9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Danas nacrt zakona o javnim preduzećima. Sljedeće godine Srbija bi mogla da kupi luku Bar, najavio premijer. Novi samoubilački napadi u Pakistanu. U Beogradu koncerti ispred Skupštine i na Kolarcu. U prvom kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Efesu. U Novom Sadu minus 1, Nišu 0, Beogradu Kragujevcu 1 stepen, danas oblačno i hladnije, temperatura do 4 stepena.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da bi u 2016. godini Srbija zajedno sa odgovarajućim partnerom mogla da kupi luku Bar u Crnoj Gori. Istovremeno, javno preduzeće Elektromreža Srbije kupila je na berzi nešto više od 10% akcija elektroprenosa Crne Gore u vrednosti oko 14 miliona evra. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Ćulibrkom, ekonomskim novinarom. Gospodine Ćulibrk, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste razumeli ove delom već realizovane, a delom najavljene investicije u Crnu Goru?
Pa to je za mene obnova jedne ideje koja je postojala pre nekoliko godina dok je ministar saobraćaj bio gospodin Milutin Mrkonjić. Tada je bilo govora takođe da se formira konzorcijum i to pred svega privatnih firmi u Srbiji koje su bile zainteresovane za tada u to vreme za kupovinu luke Bara, ali se to jednostavno odustalo zato što bi jedna takva investicija sa prugom Beograd Bar, gde vozu treba ponekad i ceo dan da pređe tu relaciju od 600 km, zaista bi bilo bespredmetno i bilo bi čisto bacanje para. Sa nekakvim planom realizacije, odnosno modernizacije pruge Beograd Bar, za koji smo dobili kredit od 800 miliona dolara, ukoliko se ta pruga modernizuje, onda bi to nešto imalo malo više smisla nego ranije.
Kakvu poruku šalje srpska ekonomija kada u istom danu pretvara dug Srbijagasa u javni dug, a istovremeno ulaže u elektromrežu Crne Gore i najavljuje mogućnost kupovine luke Bar?
Mislim da je to pre svega posao za privatne investitore. Dakle, ukoliko postoji potreba za kupovinu luke Bar, ja ne vidim tu državu kao nekoga ko bi tu trebalo da investira novac, pogotovo što naša država svake godine pravi minus u državnoj kasi, da li milijardu ili milijardu i po evra. Ove godine nešto manje nego, mnogo manje nego prethodne, ali sve jedno. Dakle, nije posao da se države da se bavi biznisom pa ni kupovinom luke Bar. Najgore je ako se država počne mešati u biznis i ako ona počne da učestvuje u kupovinama. I zaista je teško braniti u isto vreme jednu činjenicu da se dug od 200 miliona evra pretvara u javni dug koji će pratiti svi poreski obveznici ove zemlje, a s druge strane treba država kupuje luku Bar.
I konačno, kako biste, da ne kažem u jednoj rečenici, ali u najkraćem, ocenili ekonomsku sliku Srbije na kraju ove 2015. godine?
Bolja, ali nedovoljno dobra da bismo mogli da budemo zadovoljni i da bismo mogli sa mirom i spokojem očekujemo 2016.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Milan Ćulibrk, ekonomski novinar.
Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da skine zaštitu za 6 državnih preduzeća, tako da će pojedina biti prepuštena tržištu. Ministar privrede Željko Sertić rekao je da će Zastava vozila Kragujevac otići u stečaj, kao i Iskra, PKB ide u privatizaciju, a za FAM iz Kruševca napravljen je plan rekonstrukcije. Prema njegovim rečima, 400 preduzeća je prestalo da postoji u ovoj godini i u novu godinu ulazimo sa 10 problematičnih preduzeća, čija će se sudbina rešiti do 31. maja. Reč je pre svega o RTB u Bor i Resavici. A u Privrednoj komori Ministarstvo privrede predstavit će nacrt zakona o javnim preduzećima. U ministarstvu kažu da je cilj novih zakonskih rešenja efikasnija kontrola, povećanje finansijskih performansi, efikasnije planiranje poslovnih aktivnosti, unapređenje korporativnog upravljanja i veća javnost u njihovom poslovanju. O tome razgovaramo sa ekonomistom Aleksandrom Stevanovićem. Gospodine Stevanoviću, po vašem mišljenju, koji su najveći problemi u poslovanju javnih preduzeća?
Osnovna problema, prvi je što se njima stavljaju na teret funkcije koje ne trebaju da obavljaju preduzeća, a to je socijalna funkcija, a drugi je što je partijski menadžment preduzeća vodi prilično loše i što je li se novac koji bi trebao da se ulaže u poslovanje i u skladu sa zakonima tržišta usmerava u partijske potrebe.
Onda možemo da kažemo da je jedan od uslova profesionalni menadžment. Šta to konkretno znači?
Pa to znači da vi kada vodite preduzeće da vam jedini kriterijum bude ostvarivanje određene profitne stope, osim ako nisu u pitanju klasični monopoli, gde onda imate neke dodatne kriterijume. To znači optimalan broj zaposlenih, to znači optimalan izbor dobavljača, to znači optimalnu cenovnu politiku, politiku naplate, dakle drugim rečima da se ta preduzeća vode na jednak način kao što bi ga vodila neka privatna korporacija.
Da li realno naša javna preduzeća mogu da poslaju po tim principima?
Ja mislim da bi to moglo da se desi, ali ne mislim da bi se moglo desiti u trenutnom okruženju političkom koje postoji, dakle gdje imamo mnogo veću spremnost da pričamo o nekim stvarima nego izraženu želju da se sa reči pređe zaista na dela. Do sada smo imali nekoliko tih slučajeva profesionalizacije, ali tu nema nikakvih pomaka jer vama ne vredi mnogo profesionalni menadžment ako mu i dalje postavljate iste prepreke kao ovom neprofesionalnom, pošto pretpostavljam da bi to tako trebalo da zvuči da ga sada vode amateri. Dakle, jednostavno, ne možete vi zahtevati da se sačuva isti način poslovanja, da se tovare iste obaveze i da se finansiraju iste stvari iz javnih preduzeća, a da očekujete drugačije rezultate.
Govorili ste i o socijalnoj komponenti koja postoji trenutno u javnim preduzećima. Ko treba da je preuzme?
Pa socijalnom politikom treba da se bavi država. Smisao države nije da bude, da se bavi biznisom, što kod nas postoji velika želja političara da budu biznismeni u službi naroda, što je krajnje čudno, budući da većina od njih nije imala nikakve biznis karijere prije nego što je ušla u politiku i to se ponavlja iz generacije u generaciju političara. A istovremeno socijalnu politiku tovari preduzećima, što nije prava adresa. Prava adresa je budžet Republike Srbije koji treba da se brine o građanima koji su u problemima. Dakle, firme ne trebaju da imaju više zaposlenih, firme ne treba da se bave i nekim drugim stvarima kao što je, na primjer, nenaplaćivanje svojih potraživanja, kao da je to mera socijalne politike, i također ne trebaju da imaju različite cene za različite potrošače, nego oni koji nisu u stanju da plate, na primjer, punu ekonomsku cenu struje, njima država iz budžeta da razliku da plate. To je mnogo bolji način, tako je svugdje u svijetu, osim u Srbiji.
Hvala vam na razgovor. Bio je to ekonomista Aleksandar Stevanović.
Danas će biti puštena u saobraćaj deonica autoputa Crvena reka Čiflik Staničenje na istočnom kraku koridora 10. Ukupna dužina puta je 23 km. A iako je bilo predviđeno da opštine Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima do sutra dostave spisak bolnica, škola i drugih ustanova koje bi trebalo sanirati, rok će prema najavama biti produžen. Naime, mnoge lokalne samouprave nisu uspjele u predviđenom terminu da popišu objekte i dostave listu radova i procenu troškova. Ipak, do proleća bi trebalo da počnu radovi na velikom broju objekata, rekao je za RTS direktor kancelarije Marko Blagojević.
Većina opština jeste prijavila objekte koje je potrebno obnoviti. Važno je da mi imamo kompletnu listu. Mi sad već imamo dovoljno objekata na ovoj listi da već počnemo da planiramo. Radi se o puno stotina objekata o kojima mi već sad imamo nekakve informacije. Međutim, te informacije nisu sasvim kompletne, zato što ono što mi hoćemo da radimo je potpuna obnova. Nisu na to navikle lokalne samouprave. Navikle su na, kako bih rekao, kozmetičke zahvate. To nije ono što mi sada hoćemo da radimo. To je veliki posao, iskupiti podatke o svim tim objektima, a kamoli izvesti. S obzirom da će biti jako skupo, morat ćemo da kombinujemo sredstva. Ono što je dobro jeste što već u ovom trenutku postoje neki krediti koji su odobreni upravo za ovu svrhu. Postoje donacije koje možemo da koristimo. Postojeći neka svakako budžetska sredstva, zato što ni ovi novci iz kredita koje sad u ovom trenutku imamo na raspolaganju iz donacije neće biti dovoljno, bit će potrebni budžetska sredstva. Kolika će to sredstva biti potrebni, koliko će tu sredstava biti, vidjet ćemo od nove godine kada budemo znali koliko nam je uopšte novca za ceo ovaj posao potreban. Ovo neće biti završeno u jednoj budžetskoj godini, ovo je ogroman posao.
Blagović je rekao da u Srbiji ima 3000 škola, domova zdravlja i vrtića koje bi trebalo obnoviti.
Slušate Radio Beograd 1. Pošto su predstavnici manjina podržali izbor predsjednika Hrvatskog sabora Željka Reinera iz HDZ-a, mediji spekulišu o tome da li će podržati izbor nove vlade na čijem čelu bi bio Tihomir Orešković. Milorad Pupovac, poslanik iz Samostalne demokratske srpske stranke, rekao je za Vesti u 9 da će tek razgovarati o tome i nada se da se neće nastaviti politika prema Srbima kakva je bila u protekle 3 godine.
I da neće biti elemenata antimanjinskog niti antisrpskog djelovanja. U to nas uvjeravaju i oni s kojima kontaktiramo. A što se tiče naših razgovora sa novim mandatarom i sa predstavnicima nove parlamentarne većine, oni još uvijek nisu praktički počeli i očekujemo da kada se obave prvi dogovori unutar toga kako će izgledati vlada, da će i mandatari i predstavnici vladajuće koalicije se obratiti za razgovor. Tada ćemo moći vidjeti kako i na koji način može izgledati njihov odnos prema nama i prema našem razumijevanju politike vlade prema Srbima i prema ostalim pripadnicima nacionalnih manjina.
Prema ranijim najavama, razgovori koalicije oko HDZ-a i Mosta o sastavu i politici nove hrvatske vlade počet će posle novogodišnjih praznika.
Najmanje 21 osoba je poginula, a 78 je povređeno u samoubilačkom napadu na severozapadu Pakistana. Napad se dogodio kada je bombaš samoubica udario motociklom u ogradu ispred jedne od vladinih kancelarija. Odgovornost za napad je preuzela frakcija pakistanskih talibana Džamat ur Ahrar, preneo je Reuters.
Posljednjih dana u Iraku i Siriji uspješno se bore protiv pripadnika Islamske države. U sirijskoj pokrajini Alep uništene su rute za snabdevanje u blizini granice sa Turskom. U Iraku je tamošnja vojska oslobodila grad Ramadi, krenula ka Mosulu, a premijer je obećao da sljedeće godine u zemlji neće biti pripadnika Islamske države. Međutim, u senci tih uspjeha je ostala politički i vojno podeljena Libija. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić kaže za Vesti u 9 da je Islamska država veoma vešto iskoristila postojanje dve rivalske libijske vlade, jedna na istoku koja ima međunarodni legitimitet i druge u Tripoliju koja je naklonjena islamistima. Jakšić kaže da prema procenama u toj zemlji ima oko 2-3 hiljade islamista, najviše u obalskom gradu Sirtu.
Islamisti imaju velike ambicije i planiraju da formiraju ozbiljnu armiju, a hiljade novih džihadista pristižu iz Tunisa, Sudana, Jemena i Nigerije kako bi udahnuli život libijskoj provinciji kalifata Abu Bakra el Bagdadija. Kao što bombardovanje ne uspevaju da spreče islamiste po Siriji, tako ni dronovi Vašingtona ne vjerujem da će biti dovoljni. Ključ za promjenu situacije mogao bi da bude Egipat, čiji vojni angažman protiv islamista u Libiji ima podršku Zapada, ali je veliko pitanje da li će to biti dovoljno imajući u vidu i da je režim u Kairu suočen sa sopstvenim pretnjama islamske države. Mogućnost da se Libija posle Sirije i Iraka pretvori u centar operacije islamske države, koji bi se približio grupama kao što su Boko Haram u Nigeriji i islamistima po Čadu, Maliju i Magrebu, je nesumnjivo košmarni scenario ne samo za libijske susjede, već i za čitav svet. Ali, imajući u vidu da terorizam konstantno mutira, situacija u Libiji će po svim ocenama postati ozbiljno pitanje godine koje dolaze.
Bio je to spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. Agencije javljaju da je izraelski grad Nazaret, rodno mesto Isusa Hrista, moguća nova meta islamske države. Obaveštajni podaci pokazuju da islamski ekstremisti sve više pritiskaju stanovnike hrišćanske veroispovesti u tom gradu.
9:14. Od sljedeće godine ne samo da se najavljuje poskupljenje cigareta kako bi se cene u Srbiji približile onim u ostalim delovima zapadne Europe, već se, kako pišu beogradski listovi, očekuje i uvođenje potpune zabrane pušenja na javnim mestima, uključujući i sve ugostiteljske objekte. To je za Vesti u 9 potvrdila i doktorka Srmena Krstev, predsjednica Republičke stručne komisije za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja. Kaže da se radi o izmenama postojećeg zakona o zaštiti građana od izloženosti duvanskog dima, koji je donet još 2010. godine.
On je zabranio, kao što znate, pušenje na svim radnim javnim mestima i u javnom prevozu, ali je napravio izuzetak za ugostiteljske objekte. Pošto je iskustvo i praksa drugih država pokazuje da takav model nije bio dobar i da on nije u potpunosti zaštitio ni one koji posećuju ugostiteljske objekte, a ni same zaposlene kojima je to profesionalni rizik, većina država donela je zakone kojima se u potpunosti zabranjuje pušenje u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. Znači, ugostiteljski objekti za neke su javni prostor, a za mnoge i njihov radni prostor. Pripremljen je nacrt takvog jednog zakona, a kada će biti kako usvojen, to ćemo da vidimo tek u toku 2016. godine.
Građani sa kojima je razgovarao naš kolega Ozren Rašić imaju različita mišljenja kada je reč o mogućnosti potpune zabrane pušenja.
Fabrike će se zatvore, burazuru, ako do toga dođe.
A i kafane?
Pa i kafane. Šta se radi? To mu je.
Mislim da je to suludo, zato što treba da se ostavi kafići i restorani da može da se puše. Mislim da je diskriminacija pušača.
Treba im dozvoliti svakako na određenim mestima, ali ovako, protiv ovako generalne zabrane, ja sam protiv kao nepušač.
Pa to je u redu, svaki zatvoreni prostor je u redu da može da bude zabranjeno, po mom mišljenju, i treba da bude. Pa pušači nemaju pravo da truju drugi ljude pored sebe, tako da mislim da nije diskriminacija.
Pa baš da mi ga neko ne zabrani, nije mi ga ni kupio, manite me. Pa stvarno, mi neko kupuje cigarete, ne. Još će mi zabraniti da pušim na javnom mjestu, šta te cedim kuće da pušim, ali tako? Ma daj, to je najveća glupost, od čega će da živi ova država?
Iskreno, ako neko puši, to je na njegovo zdravlje, ali sad u javnim prostorima, eto, mora da se poštuje.
Kako ovoga jutra piše Blic, u udruženju ugostitelja usijali su se telefoni. Zovu vlasnici kafića jer se brinu da će im potpuna zabrana pušenja uništiti posao. To je za Vesti u 9 potvrdio i Velibor Radošević, vlasnik jednog od kafića u samom centru Beograda.
Mislim da će biti pad poseta u lokalima. To se već videlo i ranije na mestima kada je bilo podeljeno pušenje. U lokalu, da, tamo gde je zabranjeno, nema niko da sedi, a tamo gde je dozvoljeno pušenje, sve je puno. Sigurno će se osjetiti u radnom lokalu. Sigurno će biti neke kontrole u početku. Ako neko žele da se taj zakon sprovodi, onda nije to tako teško sprovesti kako je sprovedeno i ostalim zemljama.
Za lekare je, sa druge strane, ta najava veliki uspeh. Veliki broj pušača je svestan da pušenje škodi zdravlju, ali nisu dovoljno uporni da ostave cigarete, kaže dr. Petar Božović, predsjednik Saveza Srbije protiv pušenja, koji u potpunosti podržava najavu zabrane pušenja.
A na otvorenom prostoru, uoči dočeka nove godine na centralnoj bini ispred Narodne skupštine u Beogradu i večera se očekuje bogat zabavni program, nastupiće Željko Joksimović i Van Gogh. Studio za ranu muziku će u saradnji sa Kolačevom zadužbinom darovati ljubiteljima muzike u holu ispred najpoznatije koncertne dvorane u 20:00. Jedan divan koncert u priči Irine Dukić, detaljnije o večerašnjem programu i solistima.
Barokni vokali i instrumentalni solisti nastupit će na istorijskim instrumentima pod umetničkim vođstvom čembaliste, orguljaša i dirigenta Predraga Goste.
Tokom planiranja jedna od najvažnijih stvari koje smo hteli da se posvetimo je upravo sviranje na istorijskim instrumentima i kompozicije koje su iz 17. i 18. veka, među njima jedna kantata, zatim nekoliko instrumentalnih kompozicija upravo tog karaktera božićnog koji će da nas vrati u prošlost zahvaljujući arhaičnom zvuku crevnih žica, bloki, traverzo flaute, laute i teorbe i jednog od najznačajnijih baroknih instrumenta čembala, a pored toga koristit ćemo i prave kamerne orgulje koje je studio za ranu muziku zahvaljujući pomoći Sjedinjenih američkih država Kris fondacije pre jedno 3 meseca doneo u Beograd za stalnu upotrebu na Kolarcu.
Nakon uspešno održanog prošlogodišnjeg božićno-novogodišnjeg koncerta kojim su Kolarac i Studio za ranu muziku započeli ovaj serijal, drugi put u Beogradu će ljubitelji i poštovaoci muzike Corellija, Vivaldija, Handla, Scarlatija i Fischera moći da uživaju u magičnoj atmosferi pod 100 sveća. Uz Predraga Gostu i solistkinju Radoslavu Vorgić na koncertu će nastupiti i Karolina Beter, Katarina Đorđević, Dušica Blaženović, Ivana Zavišić, Milica Mihajlović, Ivana Grahovac, Dušan Kostić i Darko Karajić.
Ovo su Vesti u 9. U studiju nam se pridružuje kolega Stevan Kovačević. Stevane, košarkaši Crvene zvezde počinju odlučujuću borbu u Euroligi.
Tako je Crvena zvezda večeras protiv Efesa u Istanbulu na startu top 16 faze Evrolige. Domaćine predvodi naš proslavljeni trener Dušan Nivković. Susret će početi u 18 sati. Podsećam, pored Crvene zvezde i Efesa u grupi E, danas još igraju Fenerbahče Panathinaikos i CD Vita Lokomotiva. Sinoć Unikaha Darušafaka 70-62. U grupi F, Himki CSKA 91-89 i Olimpijakos Barcelona 74-62. Večeras Žalgiris Laboral Kuća i Real Bamberg. Pripremajući se za evropsko prvenstvo u Poljskoj, naši rukometaši sinoć na Banjici igrali nerešeno sa Rumunijom 30-30. Posle praznika pripreme se nastavljaju, a na evropsko prvenstvo se kreće 13. januara. Odbojkaši pak već u nedelju putuju u Berlin na olimpijske kvalifikacije, a sinoć i u drugoj kontrolnoj utakmici u Beogradu bolje od Bugarske, ovoga puta 3-0. Nemac Severin Freund pobedio je u Oberstdorfu na startu tradicionalne novogodišnje turneje 4 skakaonice. Freund u prvoj seriji skočio 126, a u drugoj 137,5 metara i postao prvi domaći takmičar posle 12 godina koje je slavio u Oberstdorfu. Drugo mesto osvojio Australijanac Hajbek, a treće Slovenac Prevc. Turneja 4 skakaonice biće nastavljena 1. januara u Garmisch-Partenkirchenu.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto su određeni datumi važni? Čemu pridajemo veći značaj tokom praznika? Suštini ili formi? Čiji se glas u teškim vremenima dalje čuje i dela bolje vide? Gosti talasanja su Milena Jauković, kardiovaskularni hirurg, i Nevena Čalovska Hercog, psihoterapeut. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Oblačno i hladno jutro u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 0, na Crnom Vrhu minus 10, u Loznici 2 stepena i tokom dana slično, detaljnije Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno, samo ujutru na severu Vojvodine vedro. Tokom dana ponegde se očekuje slaba sipeća kiša ili slab sneg. Krajem dana postepeno razvedravanje sa istoka. Najviše dnevne temperature biće intervalu od minus 1 do 4 stepena. U Beogradu oblačno, hladno, povremeno sa slabom sipećom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Najviše dnevne temperature biće oko 2 stepena.
Meteorolozi kažu od sutra ledeni dani.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Dragan Radulović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.